Da skal vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for ditt ord som er ånd og liv. Og nå ber vi Jesus, velsign denne stunden for oss. La ordet bli mat for oss, livets brød og livets vann. Herre, det ber vi at vi får spise og drikke hos deg ved ditt bord. Amen. Det er fra Rombrevet 7 som vi skal lese nå i dag. Rombrevet 7 fra vers 1. Og vi leser til og med vers 6. Eller vet dere ikke, brødre, jeg taler jo til slike som kjenner loven, at loven hersker over mennesket bare så lenge det lever. For den gifte kvinne er ved loven bundet til sin mann så lenge han lever. Men dersom mannen dør, er hun løst fra loven som bandt henne til mannen. Derfor skal hun kalles en horkvinne dersom hun, mens mannen ennå lever, blir en annen manns hustru. Men dersom mannen dør, er hun fri fra loven, og er ingen horkvinne om hun gifter seg med en annen mann. Mine brødre, slik døde også dere fra loven ved Kristi legeme, for at dere skal tilhøre en annen, ham som ble oppreist fra de døde, så vi kan bære frukt for Gud. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Men nå er vi løst fra loven, ettersom vi er døde fra det vi var fanget under, slik at vi tjener i åndens nye vesen, og ikke i bokstavens gamle vesen. Her taler Paulus om det som hører kristenlivet til. Hvordan det er å være en kristen, eller hvilke forhold som gjelder for en kristen. Hvordan han har det. Og da har han talt her i kapittel 6 om forholdet til synden. Og han har sagt det at for en kristen så er det et før og et nå. Det er en forandring. Slik som det var før er det ikke nå, sier han. Før, da var dere syndens tjenere. Dere var treller under synden. Men nå er dere frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, og dere har helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv, sier han her i slutten av kapittel 6. Vi er altså frigjort, sier Paulus, frigjort til å leve ikke for synden, men til å leve det liv som Gud virker i oss. Det er det nye. Og så fortsetter da Paulus her i kapittel 7. Fordi det er som om Paulus på en måte fornemmer at de han skriver til, de spør, ja, hvordan kan det være sånn? Er det mulig? Er det virkelig sånn at jeg er frigjort fra synden? Og at jeg er blitt tjener for Gud, og at jeg har helliggjørelse som frukt. Det er ikke noe selvfølge for en kristen, nettopp fordi at vi føler det ikke sånn. Og det å være frigjort fra synden, det betyr ikke at synden ikke lenger eksisterer i meg. Men han sier altså det at den synden som bor i oss, som gjør seg gjeldende, som er levende, og som ikke har blitt det spor bedre etter at vi ble kristne, den synden er vi frigjort fra, sier Paulus. Og så fortsetter han altså her, og da taler han om en sak som er veldig viktig og avgjørende når det gjelder dette. Og det er dette her, at loven hersker over et menneske bare så lenge det lever, sier han her. Bare så lenge det lever, så hersker loven over et menneske. For det første da, det vil si, så lenge mennesket lever, så hersker loven. Og dette er noe som vi ikke kan fristille oss fra. Vi er underlagt loven. Den gjelder, den har innflytelse over oss, og den gjør seg gjeldende i livet vårt, uansett, så lenge vi lever. Den hersker over oss med sine krav, betingelser og sin makt. Akkurat på samme måte som vi er underlagt tyngdeloven. Det kjenner vi jo veldig godt til. Tar jeg dette nøkkelknippet og slipper det, så detter det i gulvet. For det er tyngdeloven som gjelder. Vi kan ikke oppheve den. Vi kan ikke fristille oss fra den. Sånn er det også med Guds lov. Så lenge vi lever, så gjelder loven. Og vi er underlagt den, og den gjør seg gjeldende i oss. Ja, hva vil jeg si? At vi lever. Som Paulus sier her. Hva vil jeg si at vi lever? Øyvind Andersen, han svarer slik, og det tror jeg er veldig opplysende. Loven hersker over mennesket så lenge det mener at den, altså loven, kan hjelpe ham i hans gudsforhold. Og det er jo nettopp dette som er vår naturlige oppfatning når det gjelder loven. Altså, vi lever så lenge vi tror at loven kan hjelpe oss i vårt forhold til Gud og i vårt gudsforhold, altså i alt som har med kristenliv å gjøre. Og dette her kommer jo enda klarere fram i det femte verset. For da vi var i kjødet, ble de syndige lyster vekket ved loven, og de virket slik i våre lemmer at vi bar frukt for døden. Da vi var i kjødet, sier Paulus her. Og med det så sier han ikke at det er den tilstand vi var i før vi ble kristne. Men det betyr det at de som kristne lever ut fra sine naturlige forutsetninger og regner med seg selv i kampen mot synden og i det å leve rett for Gud. Da vi var i kjødet, når var det? Jo, det var da vi regnet med oss selv. I vårt forhold til Gud og i kampen mot synden. Da var vi i kjødet. Og så lenge vi lever i kjødet, da er det viktig med det som vi er og gjør. Vi må fremfor alt ta det alvorlig. Og gå inn for å leve rett for Gud, ærlig og oppriktig. Og vi må kjempe mot synden, og vi må gå inn for å leve etter budene. og så videre. For da er alt opp til oss selv. Så lenge vi er i kjødet. Og da lever vi, slik som Paulus sier her. Loven hersker over et menneske så lenge det lever. Og så lenge vi skal ta det alvorlig, og vi skal gjøre, og vi skal være, da er det akkurat det vi gjør. Men det blir ikke noe frukt av det, sier Paulus. Tvert imot, loven virker slik at de syndige lyster blir vekket. De våkner til livet som aldri før. Og de gjør seg gjeldende i våre lemmer, slik at vi bærer frukt for døden. Og det er jo det Paulus skriver videre om her i Rombrevet 7. Han skriver hvordan det går med en kristen som lever og som er i kjødet når det gjelder dette her. Og det fører til at når vi går inn for å ta det alvorlig og leve rett kristelig, så fører det til at vi lager oss en kristelig fasade utenpå. Vi tilpasser oss kristendommen, men innenfor, bak fasaden, så gjør synden seg gjeldende som aldri før. Og det er jo det som skjer så veldig, veldig ofte. Vi blir kristelige utenpå, men innvendig så er det synden som rår. Og det fører til at man unngår slike synder som syns, slike som vekker oppsikt. Men så tyter synden fram på andre områder, tyter ut av alle sprekker og hull, og gjør seg gjeldende på så mange vis. Det fører til havesyke, grådighet, løgn og uærlighet, stolthet og maktbegjær, ondskap og ubarmhjertighet, egoisme, selvopptatthet og mye, mye mer. Og dette gjør seg gjeldende, sterkere og mer enn noen gang. For loven virker slik i våre lemmer at vi bærer frukt for døden, sier Paulus her. Og dette fører ikke til liv, hverken for oss selv eller for andre mennesker. Ingen frukt for Gud, bare død. Og det er dette som er vår store nød. For slik kan ikke en kristen leve. Det fører til endelig, åndelig død. Og det er når Paulus taler om dette at han skriver her i Rombrevet 6,23, for syndens lønn er døden. Syndens lønn er døden. Men slik virker altså loven. Den hersker over den som lever. Og skal vi bære frukt for Gud, så må vi bli fri fra loven. Virkelig fri. Fri. Slik at vi kan tilhøre en annen, Jesus, den oppstandne. Og det kan bare skje på én måte, sier Paulus her, ved døden. bare ved døden. Og her bruker jo Paulus dette eksempelet med denne kvinna. Som gift så er hun aldri fri fra sin mann. Samme hva hun gjør, så er hun bundet til ham, og har ikke lov til å gå til noen annen. Men så kommer døden, og skiller henne fra mannen. Og fra da av så er hun fri, sier Paulus. Hun er fri, hun er lovlig skilt, og døden fører til at hun er fri fra loven som bandt henne til hennes mann. Hun er fri til å ekte en annen. Slik virker døden. Og så sier da Paulus, mine brødre, slik døde også dere fra loven. Og hvordan skjedde det? Jo, det skjedde ved Kristi legeme, sier han. Dere døde sammen med Kristus, slik at det som gjelder for Jesus, det gjelder også for deg. Vi døde med Kristus, ved Kristi legeme. Når du og jeg leser om Jesu død i Bibelen, så skal vi tenke, der døde jeg. Jesu død er min død, for det sier Bibelen. Og vi døde fra loven. Her er det altså tale om en kjensgjerning, noe som Gud har gjort med oss i Jesus Kristus. Noe han måtte gjøre. Han måtte få oss løs fra loven. Bort fra dens innflytelse, så vi kunne tilhøre en annen, nemlig Jesus, og få leve under han, og ikke lenger ha noe med loven å gjøre i vårt gudsforhold, i vårt kristenliv. Og så sier da Paulus, så vi kan bære frukt for Gud. Av et slikt forhold, altså dette, å være løst fra loven ved døden, å være bundet til Jesus i stedet, av et slikt forhold blir det frukt for Gud. Virkelig frukt, god frukt, slik som Paulus skrev her i kapittel 6, dere har helliggjørelse som frukt, sier han. Og tenk det, da er det tale om noe som ikke er vårt verk. Ikke vårt, det er ikke vi som har klart det. Det er ikke plikt og strev, det er ikke kamp og alvor. Det er ikke fordi vi tok det alvorlig, men det er en gave fra ham som vi med all rett tilhører, nemlig Jesus Kristus. Og det fører til at vi skal få lov til å leve et fruktbart gaveliv i Jesus Kristus. Et fruktbart gaveliv. Dette her er jo noe skriften taler om på flere steder og på mange måter. Og vi skal se på to av disse stedene. Det ene er Galaterbrevet i det andre kapitlet. Vers 19 og 20. For jeg er ved loven, død for loven, for å leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Jeg er ved loven død for loven, sier Paulus. Og her betyr loven ikke Moselov. Det betyr ikke de ti bud. Men her bruker Paulus dette slik at han setter loven opp imot loven. Og så sier han, jeg har en bedre lov enn Moselov. Jeg har en annen lov, sier han. Og denne loven, det er Kristi lov. Det er evangeliet. I Rombrevet 8:2 så sier også Paulus, kaller han evangeliet for livets ånds lov. Og det er samme mening her. Jeg er ved loven, altså ved evangeliet om Jesus, så er jeg død for loven, og da menes Moseloven. Jeg er død. For du skjønner det, at loven i betydningen Moselov, den kan aldri gjøre oss døde for loven. Aldri. Den kan døde oss. Den kan slå oss ned. Den kan kue oss. Det kan den. Men den kan aldri gjøre oss døde for loven. For når vi ligger der knust under loven, så står loven over oss allikevel. Nei, her er det en annen lov. Det er Kristi lov. Det er evangeliet. Og ved den er jeg død for loven, sier Paulus. Og slik var det også Luther forsto dette her. Luther sier det sånn at her taler Paulus om en annen lov som er nådens og frihetens lov. Det vil altså si evangeliet. Og så fortsetter Paulus med å si, de falske apostler lærer, hvis du ikke har levd for loven, skal du ikke leve for Gud. Det vil si, hvis du ikke har levd etter loven, vil du være død for Gud. Paulus lærer det motsatte. Om du ikke tvert imot er død for loven, lever du ikke for Gud. Nemlig det. Tvert imot, sier Luther. Den tankegang og den mening som vi møter så mye av, hvis du ikke tar det alvorlig med loven, så kommer du aldri til å leve for Gud. Nei, sier Luther. Hvis du ikke er død for loven, så kommer du aldri til å leve for Gud. Og hva vil det si å leve for Gud? Jo, å bære frukt for han. Jo, det beskriver jo Paulus videre her. For han sier, jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Ser du det? Jeg lever ikke lenger selv. Det er slutt på mitt liv, sier Paulus. Det ble korsfestet med Kristus. Jeg døde. Og nå lever jeg ikke lenger selv. Nei, det er Kristus som lever i meg. Det er mitt liv nå, sier Paulus. Jeg er kjøpt fri fra loven. Jeg er død for loven for å tilhøre Jesus. Og nå er det han som lever i meg. Jeg er rettmessig skilt fra loven, sier Paulus, ved døden. Det er ikke noe juks. Nei, det har skjedd på riktig måte. Jeg døde med Kristus, så er jeg fri fra loven. Det vil altså si, det liv som Paulus levde, det var Kristus, Kristus-livet. Kristus lever i meg. Det vil altså si, det livet Paulus levde, det var ikke drevet fram av lovens krav. Heller ikke av Paulus' vilje, ønske eller gode egenskaper. Det var ikke fordi at Paulus var en sånn fast karakter og en sånn ypperlig mann at han levde det liv han levde. Nei, det var Jesus. Jesus lever i meg. Det er mitt liv, sier Paulus. Og det vil altså si at Paulus, han levde et gaveliv, hvor det var Jesus som sto for det hele. Og hvordan gikk det til? Jo, det sier han her. Det liv jeg nå lever i kjødet, som menneske altså. Hvordan levde Paulus? Hvordan kunne han leve som kristen, Paulus? Jo, han sier, det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket meg og gav seg selv for meg. Ser du, Paulus, han hadde én ting for øye. Én. Jeg tror på Jesus, på det han har gjort, på det som er fullbrakt i han. Det tror jeg på, og det har jeg for øye, og det regner jeg med hver dag i livet mitt, sier Paulus. Jeg klynger meg til det. Og derfor kan Paulus si om seg selv, «Jeg elendige menneske!» Slik var han selv. Men han sier, «Jeg klynger meg til Jesus, og han lever i meg. Det er mitt kristenliv.» Derfor ble det frukt i Paulus' liv. Så har vi et sted til som vi skal ta med fra Dommerboken 7. Som jeg også synes kaster lys over akkurat dette. Dommerboken, kapittel 7. Og da må vi lese det avsnittet fra vers 1 her. Jerubal, det er Gideon, og alt folket som var med ham, tok tidlig ut og slo leir ved Harod-kilden. Midianittenes leir lå lenger mot nord, fra Morehaugen og ned i dalen. Da sa Herren til Gideon, «Du har for mye folk med deg til at jeg skulle gi Midianitten i deres hånd. For da kunne Israel rose seg mot meg og si, min egen hånd har frelst meg. La det nå ropes ut for folket, den som er redd og fryktsom, kan vende om og fare hjem igjen fra Gileadfjellet. Da var det 22 000 av folket som vendte tilbake, men 10 000 ble igjen. Men Herren sa til Gideon, ennå er det for mye folk. La dem gå ned til vannet, så vil jeg skille dem ut for deg, der. Den som jeg sier skal gå med deg, han skal gå med deg. Men hver den som jeg sier ikke skal gå med deg, skal ikke gå. Så førte han folket ned til vannet, og Herren sa til Gideon, alle de som lepjer vannet i seg med tungen, slik som hunden, skal du stille for seg selv, like så alle som legger seg på kne for å drikke. Tallet på dem som førte vannet opp til munnen med hånden og leppjet var 300, men resten av folket la seg på kne og drakk av vannet. Da sa Herren til Gideon, Med de 300 mann som leppjet vil jeg frelse dere og gi midianitten i din hånd, men resten av folket kan gå hver til sitt. Så tok de med seg folkets matforråd og deres basuner. Alle de andre Israels menn lot Gideon fare hver til sitt telt. Men de 300 mann lot han bli tilbake hos seg. Midianittenes leir lå lenger nede i dalen. Samme natt sa Herren til Gideon, «Stå opp og dra ned mot leiren. Jeg har gitt den i din hånd. Den, men er du redd for å gå dit ned, så gå ned til leiren med din tjener Pura. Hør så etter hva de taler om. Da skal du kjenne deg så sterk at du tør dra ned mot leiren.» Han og hans tjener Pura gikk da ned til forpostene som holdt vakt ytterst i leiren. Men midianitten og amalekitten og alle østens barn lå der i dalen, så tett som gresshopper, og det var ikke tall på kamelene deres. De var tallrike som sanden på havets strand. Med det samme Gideon kom ned, var det en mann som fortalte en annen en drømme og sa, «Jeg hadde en drøm. Se, et byggbrød kom rullende mot midianitternes leir, og da det kom ned til teltet, støtte det til det så det falt. Det kastet det over ende, og det ble liggende der.» Da svarte den andre og sa, «Dette er ikke noe annet enn israeliten Gideons, Joas sønns sverd. Gud har gitt midianitten og deres leir i hans hånd.» Da Gideon hørte denne drøm fortalt, og hvordan den ble tydet, tilba han. Så ventet han tilbake til Israels leir og sa, «Stå opp! Herren har gitt midianittenes leir i deres hånd.» Han delte de 300 mann i tre flokker, så ga han dem alle basuner i hendene og tomme krukker, og inne i krukkene var det fakler, og han sa til dem, «Dere skal se på meg og gjøre som jeg. Når jeg kommer til utkanten av leiren, så gjør som jeg gjør. Når jeg blåser i basunen, jeg og alle de som er med meg, da skal også dere blåse i basunen rundt omkring hele leiren og rope, «For Herren og for Gideon!» Så kom Gideon og 100 mann som var med ham til utkanten av leiren ved begynnelsen av den mellomste nattevakten. De hadde nettopp satt ut vaktpostene. Da blåste de i basunen og knuste krukkene som de hadde i hånden. Alle de tre flokkene blåste i basuner og knuste krukkene. Med venstre hånd grep de faklene, og høyre hånd holdt de basunene som de blåste i. Og de ropte, «Sverd for Herren og for Gideon!» De ble stående hver på sin plass rundt leiren. Da begynte alle som var i leiren å løpe og rope, og så flyktet de, mens de 300 blåste i basuner, vendte Herren den ene sverd mot den andre overalt i leiren. Hæren flyktet til Bet Hasitta, bort mot Seera, til kanten av Abel Mehola forbi Tabat. Ja, vi leste altså om Gideon, om Guds folk Israel. Det hørte med til deres hverdag at de måtte ut i strid, og fienden var stor og mektig, overveldende. Vi leste jo her at det var ikke tall på deres kameler, og de var så mange som sanden på havets strand. Altså hele Og så langt øyet rakk, så de ikke annet enn fienden, hæren, denne veldige. Og dette var en stor strid mot en mektig fiendemakt. Og det betydde liv eller død for dem, dette her. Men det var en strid hvor Herren skulle seire. Det kom jo veldig tydelig fram. Herren ville seire i denne striden. Herren alene. Ingen annen. Og slik er det alltid i denne strid. För detta är ju ett bilde på den åndelige strid som vi står mitt uppe i, mot makter och myndigheter, emot synden, emot det onda, mot allt det som vill drepa en kristen och hans liv med Gud. En väldig strid vår Herren vill segre. Och här var det inte något problem att de var för få, så vi. Heller inte att de var för svaga. Men problemet var att de var för många. De var för starka. För Gud ger oss aldrig seger slik att vi kan säga, si, detta klarte vi bra. Min egen hand har frälst mig. Gud ger aldrig seger slik att vi kan säga, si, min egen hand har frälst mig. Och slik var det här. Och därför så säger Gud till Gideon, du har för mycket folk. Skall Gud bruka någon, så kan han inte bruka dem som regner med sig själv. För de visar ved det att de stoler mer på loven och sin egen kraft. De är inte döde för loven. De regner med sig själv och icke med Herren alene. Och så begynner Gud att skilja ut dem som icke skulle vara med. Det första han ger besked om, det är att alla som är rädda, de kan dra hem. Det var en här på 32 000 man. Så drog 22 000 av disse hem. De var rädda. Varför det? Jo, för de regnet med sig själv. De avslörte detta att de regnet med sig själv. Och loven. De var rädda. Detta må vi klara, tänkte de. Och vi har ingenting att stilla upp med. De såg bara sig själv och sina egna möjligheter. Och då de såg motståndaren, den är väldigt här, så tänkte de, detta klarar vi aldrig. Och så drog de hem. Och så var det alltså 10 000 igen av denna här. Och så säger Gud till Gideon, ännu är det för mycket folk. Och så säger han att de ska gå ner och dricka, som vi läste. Och då skulle han skille mellan de som tog vann i honna, och så drack de av honna, och de som la sig ned med munnen ned till vann och drack. De ska du skille, säger han. Den ene ska gå till ene sidan och den andra till andra sidan. Så var det 300 som drack av honna, och resten la sig ned och drack. De som förte vannet upp till munnen med honna och drack av dem, de var vakna och på vakt. De andra som la sig ned, de stolte på sig själv. De var övermodiga. Därför gjorde de slik. Så såg vi alltså det. Det var 22 000 som regnet med sig själv och var rädda. De kunde inte vara med. Så var det över 9 000 som regnet med sig själv och var övermodiga. De kunde heller inte värme. Och så blev det 300 igen. Och de hade det felles. För disse som var på vakt, de regnet ikke med sig selv, slik att de verken var rädda eller overmodige, men de regnet med Herren. Det hade de till felles. De var ikke rädda, för de regnet med Herren. Men de var heller ikke overmodige, för de regnet med Herren. Och disse står för oss som dem som är döde för loven. De skulle ikke prestere noe selv. Nej, de regnet med Herren och det som han är, Israels Gud. Så fick de tjene i denne striden. De fick tjene i åndens nye vesen. Och det blev en stor seier, fordi Herren gjorde allt. Det är det som är åndens nye vesen. Kristus lever i mig. Det är Herren som gjorde allt. Och så blev också detta ett gaveliv som de fick från Herren som en frukt i sitt liv. De stod där och så såg de vad Herren gjorde, vad Herren segret. Och så fick de vara med i detta. De fick det som en gave och som en frukt. Det som skedde, det som Herren gjorde. Och till slut så må vi då spørre, när jag sagt detta och vi har sett detta, att Guds ord säger att en kristen, han är i Jesus Kristus, dö för loven. Han har inte något med loven att göra i sitt liv med Gud. Han är död för loven. Betyder det då att en kristen, han är, alltså loven, den är vi färdig med. Den har vi inte något med att göra. Betyder det? Vi ska se på ett vers som står i Johannes 14:23 till slut. Johannes 14:23. Jesus svarte og sa til ham, om noen elsker meg, da holder han mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Om noen elsker meg, da holder han mitt ord, sier Jesus. Og det står i vers 21, den som har mine bud og holder dem, han er den som elsker meg. Og her betyr bud befaling. Min befaling, sier Jesus her. Men da ser vi det, at det er kjærlighetsforholdet, livssamfunnet med Jesus, som kommer først. Det sier Jesus her. Om noen elsker meg, sier han. Og det er altså kjærlighetsforholdet, livssamfunnet med Jesus. Och ut av detta livssamfunnet med Jesus, som så springer det något ut innenfra, nämligen detta å holde hans ord. Det begynner ikke med å holde, men det kommer som en frukt av det ufattelige som Jesus sier her, at Faderen ved Sønnen har gjenløst et fortapt og fordømt menneske til et kjærlighetssamfunn med seg, hvor Faderen og Sønnen kommer til ham og tar bolig i ham. Det er et resultat av dette. Jeg, vi skal komme til ham og ta bolig hos ham, sier Jesus. Jesus lever i meg, sier Paulus. Og ut av dette så kommer det som Jesus sier, å holde hans ord. Det er en lydighet som ikke er å ta seg sammen, men det er en lydighet som springer ut innenfra. Fordi jeg får lyst. Jeg vil det. Jesus virker dette, at vi vil følge han og hans ord og hans vilje. Da jeg talte om dette på bibelskolen, så var det en av elevene som ble fryktelig urolig. Og så sa han det, jammen, vi må jo ta det alvorlig, sa han. Vi må jo ta det alvorlig. Og da tenkte han på budene og dette her med å leve rett som en kristen. Og da var det en annen elev som rakk opp handa si, og så sa han det. Ja, sa han, men vi må ta det alvorlig på den rette måten. Og da mente han nettopp dette. Ved å leve i troen på Jesus. Som jeg sa til å begynne med, loven hersker over mennesket så lenge det mener. Den kan hjelpe ham i hans gudsforhold. Men har vi fått se dette? Det er bare Jesus. Og vi har vendt oss til han. Og vi tror på han. Og vi regner med han. Da blir det et annet liv. Og det er det Paulus har talt om her i Romerbrevet 7. Når han har talt om å bære frukt for Gud, og det å få tjene i åndens nye vesen, ikke i bokstavens gamle vesen. Der skal vi få leve i Jesus. Da blir det et nytt liv, et gaveliv. Jeg kan ta med det til slutt. Jesus taler om dette gaveliv i Johannes 4. Hvordan det er. Det er underlig det. Disse dype åndelige sannheter, de taler Jesus om i evangeliet. Gjennom bilder og ord. 4:14. Her taler Jesus om evangeliet og om budskapet om han, om Jesus, som det vann som jeg vil gi ham. Den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri i evighet tørste. Men det vann jeg vil gi ham, blir i ham en kilde med vann, som veller fram til evig liv. Her taler Jesus om dette gaveliv som springer ut fra Det at vi drikker av det vann som Jesus gir, når han åpenbarer seg selv. Og det var jo det han gjorde for denne kvinna her. Han åpenbarte seg for henne, og uten at hun visste det, så sto hun der og drakk. Og det forandret livet hennes totalt. Det ser vi når vi leser videre. Men sånn er det med dette gaveliv. Det springer ut av Jesus. Det er det det gjør. Skal vi be. Kjære Jesus, jeg takker deg for det du er. Takker deg, Jesus, for det at du har gjort alt vi trenger, alt vi behøver. Og vi skal få lov til å leve i deg og av deg, og ha nok i det for tid og evighet. Herre, takk at det liv som du gir, det er et fullkomment, godt liv. Herre, takk at det veller fram til evig liv. Amen.